Dr. Carmen Movileanu din Târgu Mureș citește studiul pastorului Stancu Dragomir din Deva.
Citim din Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 12, versetele de la 37 la 43. Deși făcuse atâtea semne înaintea lor, tot nu credeau în el, ca să se împlinească cuvântul pe care îl spusese profetul Isaia. Doamne, cine a dat crezare propovăduirii noastre? Și cui a fost revelată puterea brațului Domnului? De aceea nu puteau crede, pentru că Isaia a mai zis, le-a orbit ochii și le-a împietrit inima ca să nu vadă cu ochii, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Isaia a spus aceste lucruri când a văzut gloria lui și a vorbit despre el. Totuși, chiar dintre conducători, mulți au crezut în el, dar de frica fariseilor nu-l mărturiseau pe față, ca să nu fie dați afară din sinagogă, căci au iubit mai mult gloria oamenilor decât gloria lui Dumnezeu. Dacă apostolul Ioan a scris în prologul Evangheliei lui următoarele cuvinte tragice în legătură cu Fiul lui Dumnezeu și poporul evreu, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, atunci el a scris cuvinte cu mult mai tragice în epilogul misiunii publice a Mântuitorului. Deși făcuse atâtea semne înaintea lor, tot nu credeau în el, versetul 37. N-a existat o tragedie mai mare și o durere mai cumplită pentru Fiul lui Dumnezeu, la sfârșitul activității sale, ca felul în care a trebuit să se despartă de poporul evreu. El, deși a arătat acestei națiuni atot dragostea, atot gloria, atot puterea și atot bunătatea sa de Dumnezeu, ca la niciun alt popor, acesta totuși n-a crezut în el, l-a respins și chiar l-a răstignit. În acest text, intitulat Epilogul Evanghelistului Ioan asupra misiunii publice a Fiului lui Dumnezeu, Evanghelistul amintit ne arată două lucruri, împietrirea poporului evreu și credința slabă a multora dintre conducătorii lui. Să luăm mai întâi împietrirea poporului evreu. Evanghelistul Ioan, când a scris despre Domnul Isus, în legătură cu atitudinea pe care o aveau evreii față de el, deși făcuse atâtea semne înaintea lor, tot nu credeau în el, versetul 37, a exprimat multă părere de rău și durere sufletească, pentru că Israelul s-a împietrit față de Fiul lui Dumnezeu, în ciuda tuturor dovezilor divinității sale, pe care le-a văzut cu ochii și le-a auzit cu urechile lui. Evanghelistul Ioan scoate în evidență unul dintre cele mai interesante lucruri. El a scris că evreii au crezut în Domnul Isus la începutul activității lui, cu gândul că era fiul lui David și că va întemeia o împărăție veșnică pe pământ, spunând, pe când era Isus în Ierusalim, la sărbătoarea Paștelor, mulți au crezut în numele lui, căci vedeau semnele pe care le făcea, capitolul 2, versetul 23. Iar acum, la sfârșitul misiunii lui, când evreii au înțeles de la Mântuitorul că el era fiul lui Avraam și fiul lui David, numai din punct de vedere genealogic, că avea o altă calitate de fiul omului și că urma să deschidă împărăția cerurilor pentru întreg neamul omenesc, ei s-au poticnit și n-au vrut să mai creadă în el, fiindcă doreau un mesia politic și național. Dacă versetul 37, deși făcuse atâtea semne înaintea lor, tot nu credeau în el, ne arată durerea sufletească a evanghelistului Ioan, versetele 38 până la versetul 41 ne prezintă potolirea și liniștirea lui. Apostolul Ioan a văzut cu ochii minții lui agere cu câtă precizie s-a împlinit prezicerea profetului Isaia din capitolul 51, versetul 1 și capitolul 6, de la versetele 9 la 10, pe care a făcut-o în legătură cu această împietrire și necredință a Israelului față de Fiul lui Dumnezeu. Evanghelistul Ioan a scris, ca să se împlinească cuvântul pe care îl spusese profetul Isaia, Doamne, cine a dat crezare propovăduirii noastre și cui a fost revelată puterea brațului Domnului? De aceea nu puteau crede, pentru că Isaia a mai zis, le-a orbit ochii și le-a împietrit inima, ca să nu vadă cu ochii, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Paralela versetului 39 se află în cartea profetului Isaia. Profetul Isaia a scris, Domnul a zis, du-te și spune poporului acestuia, într-una veți auzi și nu veți înțelege, într-una veți vedea și nu veți pricepe. Împietrește inima acestui popor, fă-l tare de urechi și astupă-i ochii ca să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la mine și să nu fie tămăduit. Capitolul 6, de la versetele 9 la 10. Aceste versete erau citate mereu în Noul Testament, în Marcu, capitolul 4, de la versetele 11 la 12, și paralelele lui Matei, capitolul 13, de la versetele 14 până la 15, și Luca, capitolul 8, de la versetul 10, Romani, capitolul 11, versetul 8, și 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 14. Aceste pasaje au derutat pe mulți, făcându-i să creadă că Dumnezeu i-a predestinat pe unii pentru pierzarea veșnică și că, datorită acestui fapt, El le-a închis ochii, le-a stupat urechile, le-a încuiat mintea și le-a împietrit inima, ca nu cumva să creadă și, crezând, să fie mântuiți. După interpretarea acestora, cei care sunt predestinați pentru pierzare veșnică nu pot să creadă, fiindcă Dumnezeu le-a luat această capacitate. Când am tratat studiul intitulat Între două mari alternative, am văzut că textul amintit din cartea profetului Isaia era unul dintre cele mai grele pasaje din Vechiul Testament, fiindcă marele profet a scris în așa fel, ca și când Dumnezeu ar fi orbit poporul evreu și ar fi împietrit inima ca nu cumva înțelegându-l și întorcându-se la el să-l mântuiască. Aceste două versete ale profetului Isaia au neliniștit foarte multe minți chiar de la început, dar în mod deosebit au frământat pe teologii Vechiului Testament în ultimele trei secole ale erei precreștine. Istoricul evreu Iosif Flavius ne relatează că în secolul al III-lea, înainte de Hristos, la dorința împăratului Ptolemeu Filadelful, între anii 285 și 246, bibliotecarul Demetrius Falereus a mai adăugat la biblioteca din Alexandria, la cele 200.000 de volume, și Septuaginta, Vechiul Testament tradus în limba greacă. Împăratul a rugat pe marele preot din Ierusalim să-i trimită o copie a Vechiului Testament și traducătorii scusiți. Marele preot Eleazar i-a trimis 72 de traducători, câte 6 din fiecare seminție. Acești cărturari au lucrat la traducere într-o casă liniștită de pe insula Faros, aproape de portul din Alexandria. Este interesant, deși acești traducători au lucrat separat, în modul cel mai strict al cuvântului, totuși, atunci când lucrarea a fost gata și când au consultat-o între ei, nu s-a găsit nici cea mai mică diferență. Dar surprinzător era faptul că toți au tradus astfel pasajul amintit din Isaia. El a zis, du-te și spune acestui popor, vei auzi, dar nu vei înțelege, vei vedea și nu vei pricepe, pentru că inima acestui popor a devenit greoaie, urechile lui au asurzit și ochii lui au orbit, ca nu cumva, auzind cu urechile și văzând cu ochii, să se întoarcă la mine și eu să-l vindec. Septuaginta nu spune că Dumnezeu a asurzit și a orbit pe poporul evreu ca să nu audă, să nu vadă și să nu înțeleagă, ci poporul evreu s-a închis față de cel preanalt și a făcut lucrul acesta în mod intenționat. Septuaginta a mutat această responsabilitate de la Dumnezeu la națiunea evreiască. Prorocul Isaia, când a scris aceste două versete, cu o inimă sfâșiată de durere, le-a redat într-un mod foarte interesant și chiar ciudat. Cu omenească disperare prezentă și, în același timp, cu o nădejde divină viitoare. Marele profet a rămas uimit când a văzut că ceea ce pentru el era clar ca cristalul, pentru ascultătorii lui era ceva de nepătruns, că ceea ce pentru el era de o importanță supremă, pentru ei nu însemna nimic, și că ceea ce pe el îl mișca și îl mistuia ca un foc, pe ei îi lăsa reci și indiferenți. Și ce îl dezamăgea pe prorocul Isaia cel mai mult era că poporul, în loc să se fie apropiat de Dumnezeu, el dimpotrivă se îndepărta din ce în ce tot mai mult, în ciuda strădanilor lui și a intervenției celui preanalt. Dar o nădejde îi licărea în suflet și anume, marele adevăr care îi fusese revelat că toate lucrurile sunt urzite în țesătura planului lui Dumnezeu, că orice lucru și are locul și scopul lui în planul cel veșnic al celui preanalt și nimic nu se poate întâmpla fără voia sau acceptarea lui. Prorocul Isaia, deși știa că poporul îl va respinge pe Hristos și chiar îl va și răstigni, totuși știa și că națiunile pământului îl vor accepta și că multe dintre ele se vor bucura de mântuirea lui secole și milenii întregi. El a scris, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Capitolul 53, versetele de la 10 la 11. Astfel, prorocul Isaia, când a scris pasajul amintit, a spus cu alte cuvinte, Dumnezeu m-a trimis să chem națiunea evrească la el și, cu toate acestea, eu mă aflu înaintea inimii ei zăvorâte, ca înaintea unei porți de fier, ca și când Dumnezeu i-ar fi încuiat mintea și împietrit inima. Dar știu că, dacă îmi va respinge chemarea și va zădărnici planul lui Dumnezeu, îl va zădărnici numai cu privire la ea, pentru că cel prea înalt va chema pe alții și că totuși planul lui va fi dus la îndeplinire. Acest lucru îl întâlnim și în cazul lui Faraon, consemnat în cartea Exod, de 6 ori Faraon s-a împietrit și tot de 6 ori că Dumnezeu l-a împietrit. Adevărul este că nu Dumnezeu l-a împietrit pe acest împărat al Egiptului, ci el a ajuns la o împietrire atât de mare, de parcă Dumnezeu l-ar fi împietrit. Dacă diavolul ar fi împietrit, Dumnezeu îl putea despietri, dar când omul singur se împietrește, Dumnezeu nu intervine. Comentatorii cei mai numeroși și cei mai mari ne spun că, dacă am accepta ideea că necredința și împietrirea vin de la Dumnezeu, am lovit într-un mod nechipzuit în inima lui de Părinte Etern, pentru că lucrul acesta ar fi una dintre cele mai mari insulte la adresa dragostei, bunătății, a mirei și a dreptății lui. Când am tratat studiul intitulat Între două mari alternative, am văzut că Mântuitorul, când a zis, vouă v-a fost dat să cunoașteți taina împărăției lui Dumnezeu, dar pentru cei care nu sunt din numărul vostru, toate lucrurile sunt prezentate în parabole, pentru ca deși privesc să privească și să nu vadă, și deși aud să audă și să nu înțeleagă, ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu și să li se ierte păcatele. Marcu, capitolul 4, versetele 11-12, a citat textul amintit din cartea prorocului Isaia, care era o paralelă a orbirii totale a lui Israel. Fiul lui Dumnezeu, predicând împărăția cerurilor aceluiași popor, a spus parabola semănătorului, pentru că a văzut că o mare parte din ascultători și-au închis mintea față de el și mesajul lui, o altă mare parte era dezinteresată și o altă mare parte l-asculta superficial. Numai în câțiva sămânța împărăției lui Dumnezeu urma să aducă roade. Aceasta l-a determinat pe dascălul ceresc, după ce s-a retras cu ucenicii la o parte să le spună. Vă aduceți aminte ce a zis prorocul Isaia, când Dumnezeu l-a trimis să vorbească poporului evreu și când acesta era așa de închis față de mesajul lui, ca și când menirea lui Dumnezeu era să-i închidă mintea și nu ca să-i o deschidă. Același lucru îl simțim și noi acum, ba chiar mai grav. Și așa cum profetul Isaia știa că Dumnezeu avea un plan pe care nimeni nu-l putea zădărnici, fapt care l-a determinat să fie plin de nădejde și să privească în viitor, tot astfel și noi știm că, în ciuda oricărui faliment aparent, se află biruința celui atotputernic și împlinirea planului lui și că, în final, va fi un seceriș glorios. Evanghelistul Matei, când a scris ca paralel în același text, de aceea le vorbesc în parabole, pentru că ei, deși văd, nu văd, și deși aud, nu aud, nici nu înțeleg, capitolul 13, versetul 13, a ușurat citatul Mântuitorului pe care l-a luat din cartea prorocului Isaia. El a fost inspirat să facă lucrul acesta din 3 motive. Primul motiv era ca nu cumva să fie cineva ispitit să creadă că Dumnezeu orbește pe unii oameni ca să ascundă adevărul de ei, așa cum a crezut Calvin că Domnul Iisus și-a ascuns adevărul, față de mulți care au refuzat să audă și să vadă și, în mod special, față de farisei. Al doilea motiv era să scoată în evidență că nu Dumnezeu se face răspunzător pentru orbirea ascultătorilor sau a cititorilor Evangheliei Împărăției Lui, ci ei, pentru că își închid mintea și inima în mod intenționat față de ea. Și al treilea motiv era să ajute pe cititori să înțeleagă mai ușor ce ne învață Domnul Iisus în acest citat pe care l-a luat din cartea profetului Isaia. Dacă poporul evreu avea o inimă împietrită față de Dumnezeu Tatăl pe timpul prorocului Isaia, atunci el a ajuns să aibă o inimă mai împietrită față de Dumnezeu Fiul. Evanghelistul Ioan ne arată în epilogul său că acest popor a ajuns la cea mai mare împietrire a inimii, la sfârșitul misiunii Mântuitorului, de parcă menirea Fiului lui Dumnezeu ar fi fost să-l împietrească cu toate predicile și minunile lui și nu să-l facă să creadă în el și să-l accepte ca Domn și Mântuitor. Evanghelistul Ioan ne arată că evreii prin necredința și împietrirea inimii lor față de Hristos au zădărnicit planul lui Dumnezeu, dar numai pentru ei, fiindcă moartea de cruce l-a condus pe Fiul lui Dumnezeu la învierea, înălțarea la cer și la așezarea sa pe tronul gloriei și al măririi Tatălui. Evanghelistul Ioan, când a scris, Isaia a spus aceste lucruri când a văzut gloria lui și a vorbit despre el, versetul 41, a dat acestui adevăr divin de plina sa putere, valoare și expresie. Marele apostol, când a scris acest verset, a avut în minte cuvintele Domnului Iisus, pe care le-a zis evreilor în legătură cu Avram. Tatăl nostru Avram a săltat de bucurie că va vedea ziua mea. A văzut-o și s-a bucurat. Ioan, capitolul 8, versetul 56. Tot astfel și prorocul Isaia, care a văzut umilința, suferința și moartea de crucea Mântuitorului, i-a văzut în același timp și gloria. Și al doilea lucru pe care ni-l arată evanghelistul Ioan în acest text este credința slabă a multor conducători ai poporului evreu. El a scris, totuși, chiar dintre conducători, mulți au crezut în el, dar de frica fariseilor nu-l mărturiseau pe față, ca să nu fie dați afară din sinagogă, căci au iubit mai mult gloria oamenilor decât gloria lui Dumnezeu. Versetele 42 și 43. Evanghelistul Ioan, când a scris, totuși chiar dintre conducători mulți au crezut în el, s-a referit în special la membrii Marelui Sanhedrin, care era format din 70 de persoane, și în mod general la multe alte persoane importante. Ioan, capitolul 8, versetele 30 și 31. Este adevărat că și Nicodim și Iosif din Arimateea făceau parte din Marele Sanhedrin, care era forul suprem al națiunii evreiești, Ioan, capitolul 3, versetul 1, capitolul 10, capitolul 19, de la versetele 30 la 39, însă evanghelistul Ioan, folosind adjectivul mulți, nu i-a vizat pe acești doi sinedriști, pentru că ei credem că au făcut pentru Domnul Iisus tot ce le stătea în putință. Faptul că mulți au crezut în Domnul Iisus din Sanhedrinul cel dârz și ostil Mântuitorului, ne arată cât de clar îi se vedea divinitatea în toate cuvântările și minunile, cât și în tot comportamentul lui. În textul grecesc, scrie în legătură cu credința acestor sinedriști, episteusan eis auton, ceea ce înseamnă că ei nu aveau credința deplină, prin faptul că au crezut în divinitatea Domnului Iisus numai rațional, dar n-au capitulat cu inima lor înaintea lui, acceptându-l ca Domn și Mântuitor. Hristos nu era Domnul și Mântuitorul lor, de aceea ei nu-și mărturiseau credința în el, ci dimpotrivă, folosindu-se de diplomație, ei i s-au declarat urmași în secret. Calitatea de a fi un ucenic al Domnului Iisus și faptul de a-l urma în secret sunt în cea mai mare discordanță, pentru că ori calitatea de ucenic distruge tăinuirea, ori tăinuirea distruge calitatea de ucenic. Iată ce au încercat să facă acești sinedriști, să împace aceste două lucruri imposibil de împăcat. Evanghelistul Ioan, când a scris, mulți au crezut în el, dar de frica fariseilor nu-l mărturiseau pe față, ca să nu fie dați afară din sinagogă, ne-a scos în evidență că fariseii erau vrăjmașii cei mai înveșunați ai Mântuitorului. Ei erau aceia care dominau Marele Sanhedrin, conduceau sinagogile și excludeau din aceste lăcașuri sacre pe toți aceia care credeau în Domnul Isus și îi se atașau, cum am văzut în studiile intitulate Emiterea unei circulare și examinarea orbului vindecat de către Marele Sanhedrin. Fariseii erau cauza întregului rău din Israel. Ei au răsculat Sanhedrinul și poporul împotriva Mântuitorului și prin ura lor înverșunată împotriva Fiului lui Dumnezeu, au atras asupra acestei națiuni blestemul lui Dumnezeu și cea mai mare tragedie. Acești sinedriști, care credeau în Domnul Isus și îl urmau în ascuns, deși știau că el era trimisul lui Dumnezeu și că o parte dintre colegii lor puneau la cale uciderea lui pe nedrept, totuși n-au vrut să riște, proclamându-l pe Domnul Isus ca Mesia adevărat, mai întâi înaintea Sanhedrinului și apoi înaintea poporului. În ultimul detaliu al epilogului său, evanghelistul Ioan când a zis căci au iubit mai mult gloria oamenilor decât gloria lui Dumnezeu, versetul 43, a arătat motivul pentru care ei nu l-au mărturisit pe Domnul Isus ca Mesia adevărat și pentru care nu erau în stare să influențeze Sanhedrinul și națiunea evreiască. Sinedriștii știau că, dacă îl vor mărturisi pe Domnul Isus în public și deschis, aceasta însemna pentru ei sfârșitul înaltei lor funcții, al marelui câștig, al prestigiului și al confortului. Ei știau și că ar fi urmat să fie excluși din sinagogă printr-o biciuire crudă și chiar să fie excomunicați din cultul mozaic. Numai că acești sinedriști numeroși nu erau pregătiți să treacă de partea adevărului și să plătească pentru Domnul Isus un asemenea preț, fiindcă credința lor era prea mică și prea slabă. Evanghelistul Ioan, prin detaliul căci au iubit mai mult gloria oamenilor decât gloria lui Dumnezeu, a scos în evidență diagnosticul credinței șubre de acestor sinedriști. I-au preferat mai degrabă să se pună bine cu oamenii decât cu Dumnezeu și să asculte mai mult de semeni decât de Fiul Celui Preanalt. Acești sinedriști se considerau oameni înțelepți și prudenți, ei credeau că își vor asigura viața, dar înțelepciunea lor i-a înșelat, pentru că siguranța lor i-a făcut să-și piardă adevărata siguranță. Ei și-au asigurat viața aceasta scurtă și umană, dar în schimb și-au pierdut-o pe cea eternă. Ei au renunțat la gloria eternă pentru o glorie mică și de o clipă. Adevărata înțelepciune și prudență au în vedere infinit mai mult ceea ce spune Dumnezeu decât ce zic oamenii. Ea nu poate să renunțe niciodată la eternitate în schimbul unor bunuri de scurtă durată din lumea aceasta.
O singură viață am, nu știi cât pe pământ mai stai, și totul se va termina, și ce-ai făcut cu viața ta. Și totul se va termina, și ce-ai făcut cu viața ta. Astăzi mai poți să primești mântuirea, viața ta în mâna lui să-ți oferă. Și-n dar Iisus îți va da fericirea, te iubește din la el ce mai sta. Astăzi mai poți să primești mântuirea, viața ta în mâna lui să-ți o preda. Și-n dar Iisus îți va da fericirea, te iubește din la el ce mai sta. Domnul Iisus, viața și-a dat să scape lumea de păcat. Pe cruce sus l-a murit, să fii tu astăzi mântuit. Pe cruce sus l-a murit, să fii tu astăzi mântuit. Astăzi mai poți să primești mântuirea, viața ta în mâna lui să-ți o predai. și dar Iisus îți va da fericirea. Te iubește, vin la El, de ce mai stai? Astăzi mai poți să primești mântuirea. Viața ta în mâna Lui să-ți o predai și dar Iisus îți va da fericirea. Te iubește, vin la El, de ce mai stai? Apropie venirea sa, la judeca pe toți vom sta, și cei sărași și cei bogați vor fi de Iisus judecați. Și cei sărași și cei bogați vor fi de Iisus judecați. Astăzi mai poți să primești mântuirea, viața ta în mâna Lui să-ți o predai și-n dar Iisus îți va da fericirea. Te iubește, vin la El, de ce mai stai? Astăzi mai poți să primești mântuirea, viața ta în mâna Lui să-ți o predai și-n dar Iisus îți va da fericirea. Te iubește, vin la El, de ce mai stai? Mesajul său, El e Fiul lui Dumnezeu. De ce să mor tu păcătos, când te salvează Iisus Hristos? De ce să mor tu păcătos, când te salvează Iisus Hristos? Astăzi mai poți să primești mântuirea, viața ta în mâna Lui să-ți o predai și-n dar Iisus îți va da fericirea. Te iubește, vin la El, de ce mai stai? Astăzi mai poți să primești mântuirea, viața ta în mâna Lui să-ți o predai și-n dar Iisus îți va da fericirea. Te iubește, vin la El, de ce mai stai? Astăzi mai poți să primești mântuirea, viața ta în mâna Lui să-ți o predai și-n dar Iisus îți va da fericirea. Te iubește, vin la El, de ce mai stai?